Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem la o nouă ediție emisiunii Revelații contemporane. În ultima întâlnire am vorbit despre nevoia de a învăța limba arabă de către o parte a elitei intelectuale europene ca suport absolut necesar pentru un import masiv de filozofie și știință. Araba era descoperită nu numai prin prisma traducerilor din Coran sau a altor scrieri religioase, teologice, ci și ca limbă de cultură. În acest context, peninsula iberică este adevărata matrice a reînnoirii științifice a Occidentului și, mai aminteam, a propagării hârtiei. Tot atunci am vorbit despre aportul lui Gerbert d'Aurillac, tânărul care își însușise în Catalonia cunoștințe de aritmetică și de astronomie, sub influența căruia, mai târziu, odată urcat pe scaunul pontifical, a ieșit din școala de la Chartres fundamentala traducere a versiunii arabe a lucrării lui Ptolemeu Planisferium. Tot din arabă a fost tradus un alt tratat al lui Ptolemeu, al Magesta, precum și scrierile lui al Khorezmi dedicate algebrei, precum și alte tratate astronomico-astrologice. Un obiect privilegiat al traducerilor l-a constituit medicina. În secolul al XI-lea, călăgărul Alfano de la Monte Cassino traduseze deja câteva texte din limba greacă. În a doua jumătate a secolului al XI-lea, un alt călugăr de la Monte Cassino, Constantin, africanul de origine din Tunisia de astăzi, a îmbogățit zestrea de cărți a medicinii occidentale, traducând din latină, din arabă și din greacă lucrări ale lui Hipocrat și nu numai. Un centru important de studii medicale a fost Salermo, unde se întâlneau cunoștințe provenite din cultura greacă, din cea arabă și din cea ebraică. Lucrările de matematică și de medicină răspundeau în esență prin traducerile lor unor exigențe practice și tehnice. Altfel stăteau lucrurile cu filozofia, care căpăta o semnificație aparte pentru occidentali, inclusiv la nivel teologic. Astfel s-a petrecut mai ales o apropiere de operele aristotelice, însă ale unui Aristotel cu totul aparte. Tradus și reelaborat sub califii abasizi din secolul al VIII-lea și al IX-lea, profund impregnat de elemente neoplatoniciene extrase mai ales din Plotin și Proclos. Pentru Europa, fundamentale au fost traducerile la Liber de Intellectu ale lui Al-Kindi și la comentariile lui Al-Farabi, care confruntase textele lui Aristotel cu cele ale neoplatonicienilor. Extrem de importante au fost mai cu seamă traducerile din Ibn Sina, Avicena pentru occidentali, căruia îi se datorează atât celebrul canon, cât și tratatele filozofice, care au rămas fundamentale în viața universitară a veacurilor 13 până la veacul al 15-lea și fără de care reflecția filozofică a lui Toma de Aquino și a lui Bonaventura din Bagnoregio ar fi fost de neînchipuit. Și ca o paranteză trebuie să spun, canonul este o lucrare medicală care în secolul al XVI-lea a fost tipărită în mai multe rânduri și care, încă folosită în universitățile europene din secolul al XVII-lea, a făcut din Avicena cel mai cunoscut autor de științe medicale în Occident, evident, după clasicii Hipocrat și Galen. Desigur, traducerile au introdus în cultura latină inclusiv ecourile și urmele polemicilor puternice de care era străbătută lumea musulmană. Polemici care au împărțit această lume între autorii mai sensibili la filosofia greacă păgână și la rațiunile sale și cei preocupați ca aceste influențe să nu sfârșească prin a compromite substanța profetică pe care se întemeiază islamul. Avicena, spre exemplu, a lăsat o urmă viguroasă în acea filozofie musulmană mai preocupată de rațiunile credinței și ale revelației. Un singur alt maestru musulman îi poate sta alături în ce privește influența asupra gândirii occidentale. Cordobezul Ibn Rushd al-Hafid, cunoscut de latin sub numele de Averroes. Condamnat de unii teologi ca nelegiuit și ca dușman al lui Hristos, dar venerat de alții care îl considerau adevăratul interpret al lui Aristotel. Desigur, alături de autorii arabi, o mare importanță au avut-o pentru Occident gânditorii ebraici. Printre aceștia trebuie amintiți Salomon ibn Gabirol, Avicebron, cunoscut pentru latin, Iuda Halevi, Abraham ibn Ezra și mai cu seamă marele Moshe ben Maimon, celebrul Maimonide. Acesta, paradoxal pentru noi astăzi, a fost medicul personal al lui Saladin. Prin comentariile operei sale, mai ales sau unei scrieri strălucitoare, Călăuza rătăciților, s-a reînnoit influența lui Averroes în lumea ebraică, numai puțin decât în cea musulmană și în cea creștină. În mai puțin de o jumătate de secol, în a doua parte a celui de-al 12-lea veac, din atelierul traducătorilor toledani ieșiseră versiunile latine ale scrierilor lui Al-Kindi sau Avicena. Cu totul meritorie a fost munca neobosită a lui Gerardo din Cremona, care a tradus canonul lui Avicena, al majesta lui Ptolemeu, opere de Al-Kindi, Al-Farabi și o serie de scrieri aristotelice. La operele arabe, el a adăugat și altele ebraice ale neoplatonicianului Isaac Israeli. Renașterea filozofică și științifică a Occidentului, care poartă semnul neoplatonismului și al aristotelismului incipient și care este una dintre trăsăturile originale ale modernității, se datorează acestei mari îmbrățișări dintre cultura latină și cea islamică. Deceniile dintre jumătatea secolului al XII-lea și jumătatea celui de-al XIII-lea s-au numărat printre cele mai importante din îndelungata aventură intelectuală a lumii euro-mediteraneene. Odată cu școala lui Abelard și cu afirmarea scolasticii, s-au născut logica și metoda dialectică. În vreme ce Inchiziția se confrunta cu impulsurile eretice, religiozitatea și viața bisericii se reînnoiau mulțumită contribuției ordinelor cercetorești, începea marea epocă a universitarilor studia, se consuma lupta dintre regat și sacerdoțiu, în vreme ce se afirmau monarhiile feudale și autonomiile citadine, triumfa economia monetară, iar Occidentul reîncepea să bată monede din aur. Tot acestea au fost deceniile centrale ale mișcării cruciate, pe care ar fi greșit să o interpretăm desprinsă din context și căreia, din potrivă, trebuie să-i se considere componenta militară esențială, cum s-a văzut pentru acel raport dintre Europa și Islam, ce nu poate fi în niciun chip redus la ea.
heard I've seen life from both shores. Before I chose you, Jesus, you chose me. Now find me, fully yours.
A fost secolul al XIII-lea uno filo-islamic? Cert e că a fost unul dintre cele mai mărețe din istoria europeană, fundamental pentru constituirea identității culturale a continentului. Și, incontestabil, a reprezentat unul dintre momentele în care creștinătatea și islamul, în pofida cruciadelor sau, poate chiar din cauza lor, au fost mai apropiate. Raportul dintre cele două civilizații, ori mai bine zis, medierea dintre ele, a fost meritul ambelor societăți. În aceea care interesează aici mai direct, cea europeană occidentală, au participat principi, clerici, cavaleri, negustori și traducători. Totuși, unii dintre aceștia merită o mențiune specială. În această ocazie și în următoarea întâlnire, aș vrea să dau câteva exemple, câteva nume, câteva istorii ale celor care au facilitat această întâlnire dintre două religii, dacă vreți, dintre două culturi, dintre două continente. În primul rând, Frederic al II-lea, numit emir sau sultan botezat. Aceste epitete, ce i-au fost aruncate în față ca o insultă de adversarii săi din curia pontificală și de propagandiștii ghelvi, au străbătut secolele până astăzi. Informațiile privitoare la el, provenite din mediile musulmane, atestă că fusese crescut la Palermo, de liderul comunității islamice, iar izvoarele occidentale asigură că pe lângă latină vorbea greaca și araba. În lunile februarie și martie ale anului 1229, împăratul a reușit să cadă de acord cu sultanul de Cairo, al-Malik al-Kamil, ca Ierusalimul, dărâmat atunci și cu excluderea locurilor sfinte musulmane, să-i fie încredințat până la expirarea unui armistițiu de 10 ani, împreună cu Betleemul, Nazaretul și câteva zone minore cu acces la mare. Cu acest prilej, în pofida excomunicării care îl lovise, el a căpătat în Basilica Învierii coroana de rege al Ierusalimului prin ritul auto-încoronării. Cronicarii arabi relatează că pe timpul vizitei sale în orașul sfânt nu a scăpat prilejul de a-și exprima admirația și simpatia față de islam și de obiceiurile sale, manifestându-și concomitent repulsia și disprețul față de lumea eclesiastică latină. Cruciada diplomatică a lui Frederic al II-lea nu poate fi considerată o dovadă a filoislamismului său și cu atât mai puțin a unei aversiuni față de mișcarea cruciată ori față de ideea de cruciadă în sine. El își dădea perfect seama că acel drum către Ierusalim devenise un instrument politic aflat în mâna papalității. Totuși, ca împărat, revendica conducerea cetății la fel cum gândise și declarase cu vreo 40 de ani în urmă marele său înaintaș Barbarossa. Una peste alta, nu putea renunța la perspectiva cruciadei. Însă, cu niciun chip, un atac împotriva Egiptului, care i-ar fi înstrăinat un prieten politic și diplomatic destul de sigur, nu putea corespunde dorințelor sau intereselor sale, cu atât mai mult cu cât dușmânia fățișă a pontifului Grigore al IX-lea și faptul că nu se putea bizui pe turbulenții baroni franco-siriaci, făceau ca atât autoritatea sa, cât și însăși șederea în Țara Sfântă să nu fie deloc sigure. Continuând politica predecesorilor săi normanzi și supunându-se probabil unei norme geopolitice obiective, Frederic urmărea ca rege al Siciliei să mențină raporturi de substanțială bună vecinătate cu sultanii Egiptului și cu suveranii nord-africani. Aici se pot întrezări liniile planului diplomatic al unui suveran mediteranean, însă, cu siguranță, nu se poate identifica o dorință de înțelegere și de mediere în raport cu islamul. Totuși, este adevărat că Frederic cunoscuse de foarte tânăr cultura islamică și, fără îndoială, o admira. Împăratul și-a îndreptat interesul către domeniul cel mai speculativ în sens propriu, acela al filosofiei și al științelor naturale. În 1227, la curte, ajunsese Michael Scotus, britanic de origine, toledan prin ucenicie, repede naturalizat sicilian, care părea să atingă culmile intensei activități a traducătorilor din limba arabă din secolele al XII-lea și al XIII-lea. Deja tradusese în întregime celebrul tratat despre sferă, unde mișcările soarelui și ale planetelor erau explicate în concordanță cu fizica aristotelică. Apoi, Scotus a tradus din greacă și din arabă mai multe texte aristotelice. Dacă Sicilia a devenit un loc privilegiat pentru studiul unei gândiri aristotelice, filtrate totuși prin Avicena și Averroes, acest fapt se datorează lui Michael Scotus. La jumătatea anilor 30 ai secolului al XIII-lea, în Magna Curia de la Palermo și-a făcut intrarea un alt mare savant, Teodor din Antiohia. Creștin monofizit, acesta a intermediat scrieri și cunoștințe din Orientul apropiat și din Maghreb, s-a ocupat de texte de medicină și igienă. Nemulțumindu-se totuși cu învățații pe care adunase în jurul său în Magna Curia și cu cei ce stăteau în alte părți pe teritoriul regatului său, suveranul s-a făcut promotorul unei serii de cercetări pe cele mai felurite subiecte științifice, cercetări care au implicat întregul bazin mediteranean. Desigur, în pofida strădanilor sale, în planul cunoașterii culturii arabe, nici Palermo, nici Napoli, nici Foggia, pe scurt, niciunul dintre centrele vieții culturale fredericiene, nu a ajuns vreodată la nivelul atelierelor spaniole. Viața intelectuală a Spaniei creștine a vremii, întinsă între Toledo și Sevilla și însetată de tot ce era arab sau ebraic, poartă pecetea marelui rege al Castiliei și Leonului, Alfonso al X-lea, urcat pe tron în 1252, la 2 ani după moartea lui Frederic. Domnia sa a durat 32 de ani până în 1284 și despre aportul său la promovarea culturii arabe sau mai ales la promovarea unor cărți scrise, traduse, compilate, comentate în limba arabă, voi vorbi într-o ediție viitoare. Tot atunci, aș vrea să amintesc și un nume care deja ne este cunoscut, Francis din Assisi, și se vorbesc despre aportul său la cultura europeană. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!